Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Bine v-am regăsit, continuăm să facem și astăzi câțiva pași pe drumul uceniciei, împreună cu pastorul Adrian Totan de la Biserica Vox Domini. Adi, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum am zis, ne propunem să oferim câteva jaloane celor interesați să investească în oameni. De aceea astăzi ne-am propus să vorbim despre evangelizare, evangelizarea ca mod de viață. Data trecută am vorbit despre rugăciune și mă gândeam la faptul că atunci când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că noi vorbim de acest drum al uceniciei, drum al creșterii, înspre cunoașterea lui Dumnezeu și înspre o viață matură spirituală. Mă gândeam că în acest context al discuției despre rugăciune, nu este suficient pentru un om să aibă o viață spirituală interioară? De ce vorbim de evangelizare? Evangelizarea are de face cu o viață spirituală exterioară.
Sau cu manifestarea acestei vieți spirituale în afară, da, între oameni. Vorbim de mai multe motive.
Întreb lucrul acesta pentru că în ultima vreme, în lumea în care trăim, lumea vestică, suntem învățați să ne trăim credința, dar să nu o împărtășim cu alții.
Dacă acum este trăită în lumea vestică, noi, cei care am trăit regimul comunist, l-am trăit pe propria piele. Sau am trăit această limitare unde eram încurajat să o ținem doar pentru noi, eventual și persecutați unii pentru asta. Oamenii vor să privească elementele acestea de credință, care sunt elemente personale, dar doar personale, când ele sunt și comune, a împărtăși împreună din această veste bună, că asta este evangelizarea sau evanghelia. Evanghelia este vestea bună, evangelizarea este împărtășirea veștii bune. Avem multe motive pentru care să împărtășim această veste bună. Odată să vedem că este bună, deși s-ar putea ca prima veste care ne vine în față este rea, adică spune ceva despre noi care nu ne place. Dar în principiu vestea bună este ceea ce face Dumnezeu pentru noi. El a creat universul, a creat pământul acesta, ne-a creat pe noi ca și oameni și aici intervine vestea rea. Noi ca și oameni la oferta generoasă a lui Dumnezeu de a trăi viața împreună cu El am spus pas. Nu vrem să trăim viața, dar pe cont propriu, vrem să fim independenți, vrem să nu dăm socoteală, vrem să facem ce vrem noi. Noi numim binele bine, răul rău după termenii noștri, după plăcerea noastră, adică să trăim ca și Dumnezeu, dar fără Dumnezeu, deci să fim proprii Dumnezeu. Ei, de aici vine vestea rea și păcatul omului sau dezastru în care a ajuns omul și Dumnezeu care continuă să ne caute, să ne vorbească, să ne întoarcă. Procesul ăsta sau vestea asta a răscumpărării, El ne caută, vrea să ne ierte, care este finalizat apoi cu venirea lui Hristos, jertfa Lui, învierea Lui și de aici vestea bună care până acum a fost direcționată sau adusă poporului Israel ca să înțeleagă că va veni Mesia, va veni Salvatorul, de aici odată ce a venit Salvatorul, Iisus vine și spune ucenicilor, mergeți în toată lumea și duceți această veste. Această veste este crucială pentru reconectarea omului cu Dumnezeu, pentru a putea trăi. Unii vor respinge mai departe, dar cei care vor să aleagă, să răspundă ofertei lui Dumnezeu, să ajungă să fie ucenici ai mei, să creadă, să fie botezați, integrați în biserică și învățați. Deci de aia vorbim de ucenicie și învățați, continuăm acest proces încât ei, la rândul lor, să devină ei maturi, ei să vorbească altora. Calitatea vieții bisericii și calitatea mărturiei despre Dumnezeu, despre Hristos, depinde de calitatea ucenicilor, calitatea bisericii în sine. Deci acestea sunt câteva motive pentru care, da, această veste bună este atât de mare că nu o poți o ții pentru tine. E ca și cum am descoperit astăzi un tratament pentru SIDA sau un tratament pentru cancer care și o ții pentru tine. Măi, mă bucur de el, eu sunt salvat, sunt bine, dar alții se distrug. Deci ai o obligație, ai o veste mare în sine și o obligație morală să o dai pentru că tu ai beneficiat și Dumnezeu sau vindecătorul, cel care are descoperit acest tratament sau această soluție, îți cere chiar să dai și altora.
Ești chiar vinovat față de umanitate dacă ai ține acest secret al vindecării.
Da, da, așa sunt tratate în lumea actuală. Dacă ai o soluție, ai un răspuns la ceva și îl ții numai pentru tine, ești vinovat. Și în Scriptură ești vinovat pentru ce poți să faci și nu faci.
Vorbim despre evangelizarea ca mod de viață. Ce înseamnă ca mod de viață?
Mod de viață înseamnă să devină atât de naturală în tine, așa cum mănânci și respiri și unii se spală pe dinți. Și... Deci obiceiuri care unele țin de a putea trăi, altele țin de niște achiziții ca să facă viața ție și a altora mai ușoară sau mai bună. La fel și această împărtășire, această mărturie pe care o ai, această evangelizare, dacă o punem în termenul acesta, să poată fi la fel de naturală ca alte obiceiuri. Să oamenii să simtă că nu ești fals, să simtă că îți pasă de ei. Ideea de a spune cuiva care ți este drag sau poate nu-l cunoști, dar să spui ceva care te motivează, te pasionează, să spui cu delicatețe, cu grijă, văzând unde este omul, să spui ca să aibă șansa adevărului și apoi șansa unei întoarceri, că poate unii oameni sunt aproape de a se întoarce la Dumnezeu și au nevoie de omul, exact ca și Filip cu famenul etiopian, doar de niște întrebări, doar de o provocare și oamenii să vină. Deci oriunde s-ar afla oamenii în acest proces al cunoașterii de Dumnezeu sau al lipsei cunoașterii sau cât de mult nu știu despre Dumnezeu, mărturia mea sau mărturia fiecare dintre noi contează.
Vorbim în acest context al uceniciei despre evangelizare, despre faptul că noul convertit, tânărul întors la credință, are nevoie să fie învățat să spună ceea ce s-a întâmplat în viața lui și vestea cea bună, că Domnul Iisus Hristos este cel care iartă păcatele. Cum putem să-l învățăm, în primul rând, ce să spună și apoi să aibă această dorință de a spune? Cum poate fi transferată această dorință în inima lui?
Sunt mai multe motive și aici vorbim de motivație și cred că în primul rând, așa cum am spus și până acum, motivația izvorăște din Scriptură, din ceea ce spune Dumnezeu, din ceea ce asta este una. Ne putem alimenta continuu în asta și avem nevoie să ne readucem aminte și alții care au 20 de ani de credință, mai ce este Evanghelia și poți începe de oriunde, dar o carte specială care tratează această Evanghelie și descoperirea pe care Dumnezeu o dă și dreptatea sau salvarea pe care Dumnezeu o dă omului este Cartea Romani. Putem merge în mai multe surse, am spus și de la Geneza, de modul în care Dumnezeu a început acest proces al răscumpărării, Evangheliile, unde este Hristos prezentat și soluția. Deci Scriptura este în primul rând și ce am făcut până acum în procesul uceniciei, ucenicul ajunge să cunoască Scriptura, poate aceleași texte sau aceleași cărți și din perspectiva aceasta a mărturiei. Dacă până acum ne-am uitat la relația cu Dumnezeu, acum aceleași lucruri pe care le-am studiat, ne uităm la ce face omul care odată ce l-a întâlnit pe Dumnezeu, odată ce a primit iertarea lui Dumnezeu, mai cum putem da asta mai departe? Cum mă motivează în sine efortul pe care l-a făcut Dumnezeu să mă întâlnească, jertfa fiului său, cum mă motivează să nu tac? Și cei mai mulți, uitați-vă la cei care se convertesc, la cei care vin, sunt atât de aprinși de dragostea aceasta că Dumnezeu i-a câștigat, i-a cucerit, i-a iertat, că nu poți să-i oprești. Sau îi înveți să nu îi abuzeze pe oameni sau să-i copleșească pe oameni sau să fie atenți la ce acceptă și ce nu acceptă, că atât de pasionați sunt, atât de îndrăgostiți sunt de acest mesaj și este normal, încât ar spune oricui, oricine, oricând. Ei, deci vreau să zic, una este motivația aceasta internă care vine din Scriptură și din experiența personală. Când știi ce a făcut Dumnezeu cu tine, când știi ce a transformat, nu poți să taci.
Rămânem pe aceeași metaforă a celui care este bolnav și s-a făcut sănătos. Când te-ai făcut sănătos și știi că ești cu un pas în groapă, nu poți să te oprești și spui tuturor, uite ce mi s-a întâmplat.
Da, chiar dacă uneori spui și oamenilor care nu au boala aia sau nu o văd, că toți o avem, dar nu o văd. Știi? Da, deci acestea sunt câteva din motivații. Apoi, pe măsură ce înaintăm în viața creștină, în credincioșia asta față de Dumnezeu, această motivație ar trebui să se adâncească, pentru că ne dăm seama de tragedia din care Dumnezeu ne-a scos și vedem unde sunt oamenii. Uneori sunt cei aproape de noi, din familia noastră, apoi prieteni, colegi, oameni necunoscuți sau așa, și vedem dramele pe care le trăiesc pentru că nu-L știu pe Dumnezeu. Deci vine din această suferință pe care o împărtășești, această compasiune pentru oamenii pierduți, cum am fost și noi, dar câtă vreme nu mai știi cum e să fii pierdut, numai văzându-i pe ceilalți ce tragedii trec, atunci din nou te motivează să oferi și să dai. Și un alt lucru pe care îl facem în ucenicie și asta ar trebui făcut, nu e să fie numai un concept teoretic, mai mărturia asta, depune mărturie despre Domnul. Ok, hai să vezi cum o fac eu. Hai să te iau împreună cu mine, ucenicul meu sau ucenicii mei, iau împreună cu mine în diferite contexte, fie mergem în parc sau la spital și vorbim cu oamenii care vor să ne asculte, fie în contextele între prietenii mei, în diferite locuri unde lucrez, și poți să aduci mărturia asta despre Hristos. Deci îi ajuți să vadă, să treacă, să meargă împreună cu tine, exact ce a făcut Iisus cu ucenicii. Înainte să-i trimită câte doi, i-a luat cu el și ei au văzut și cum vorbește cu femeia samariteancă sau cu Nicodim sau cu mulțimile în public sau cu farisei sau cu oamenii în privat, oamenii în public. Deci l-au văzut ucenicii în diferite ipostaze și apoi au spus, ok, ați văzut, acum mergeți voi, mergeți din cetate în cetate. Acest gen de exemplificare, de a-i lua împreună cu ei, de a vedea cum discuți, de a vedea cum răspunzi la întrebările celor cu care discuți, delicatețea pe care o ai, sensibilitate, uneori argumente foarte clare, deci toate acestea va crește motivația. De regulă, ucenicii vor trăi același sentiment pe care l-au avut ucenicii lui Hristos când au fost trimiși de el și s-au întors și erau plini de bucurie și au spus, Doamne, am făcut și aia și am avut și aia cealaltă și până și dracii ne sunt supuși. Deci acest gen de a depune mărturie, această trăire continuă sau în care înveți să depui mărturie despre Domnul, despre ceea ce a făcut El cu tine sau despre Evanghelie, aduce o mare bucurie. Pentru că trăiești ceea ce Dumnezeu dorește pentru tine, împlinim planul Lui și asta transformă.
Ne întoarcem exact la ideea centrală a ucenicii. Ei nu este suficient să îi spunem celui nou în credință, trebuie să faci asta, ci e nevoie să petrești timp, e nevoie să-i arăți cum. Tocmai asta înseamnă ucenicie. Cum să-ți împărtășești credința în cazul nostru? Spuneai mai devreme despre motivație și mă gândeam că se întâmplă uneori că pe parcurs scade motivația de a împărtăși altora credința. La început poate este o efervescență și apoi scade. De ce?
Sunt multe motive și soluțiile pe care am dat până acum legat de motivație includ sau spun ceva despre cauze. Ne obișnuim să stăm numai în mediul nostru. Ajungem să nu mai avem prieteni necredincioși. Sau și dacă îi avem, ne ferim, ne izolăm pentru că ne pot contamina, e lumea păcătoasă, știm unde am fost noi și poate vrem să nu mai ajungem să cădem în tiparele pe care le-am avut. Deci sunt motive bune, sunt alte motive mai puțin bune și lăudabile, doar că va trebui să le învingem. Obstacole în a depune mărturie sau de a avea o mărturie adecvată vor fi multe. De la teama aceasta că te contaminezi, dacă am relații cu prietenii necreștini, o să ajung și eu rău, da? La timpul acesta care îl dedici în proporție de 90-95% numai către credincioși, numai către biserică, avem multe de făcut. Apoi poate să fie un sentiment de inadecvare. Mă, eu știu că nu trăiesc perfect. Unii s-au botezat cu greu pentru că au zis, mă, dar nu sunt perfect. Da? Nu trebuie să fii perfect ca să te botezi, nu trebuie să fii perfect ca să depui mărturie. Trebuie să fii onest. Trebuie să te zbați să trăiești cu Domnul tău cât se poate de bine, dar evident că vom mai greși. A fi onest sau a fi în ascultare de Domnul înseamnă să-ți recunoști greșeala, să te îndrepți și să mergi înainte. Deci nu te duci de pe poziția să te depui altora mărturie, măi, luați exemplu de la mine ce om mare și tare sunt eu. Nu, luați exemplu de la Hristos că și pe mine m-a iertat și continuă să mă ierte și pe tine te poate face la fel. Deci genul acesta de auto-învinovățire și considerat că nu ești potrivit. Și apoi sunt unele lucruri care sunt obiective, că măi, da, nu știu tot. Și evident că nu știm tot, dacă îmi pun întrebări, dacă ce fac eu nu știu ce, dacă pe lângă respingere, dispreț, poate persecuție și alte lucruri că îți împărtășești credința, depinde de context, depinde de țară, depinde de multe lucruri. Deci sunt multe motive pentru care oamenii se retrag sau sunt reticenți sau nu au curaj sau asta. Da, motivele acestea se înving prin această ucenicie. Adică faptul că te vede pe tine că faci, vede cum răspunzi, vede slăbiciunile tale și onestitatea ta și faptul că poți discuta cu oamenii, chiar dacă nu ești perfect și nu trebuie să fii perfect, că trebuie să-L arăți pe Hristos, nu perfecțiunea ta, care oricum nu este, nici măcar impresia nu ar trebui să le dăm oamenilor, toate acestea ajută foarte mult să depășească. Și am spus, eu oprim uneori după primul exemplu, după prima petrecere a acestui timp, văzându-te cum depui mărturie și după aceea, mai ales când fac și ei, pentru mulți este îndepărtarea tuturor piedicilor. Clar că vor mai avea sau vom mai avea piedici, nu tot timpul avem succes în mărturia noastră, dar nu ne va opri. Deci o faci, așa cum ai zis, ca un mod de viață. Mai mergi în călătorie, când ești în concediu, când ești între prieteni, în mod natural, nu forțând oamenii, nu impunându-le ce să creadă sau ceea ce vrei tu să le spui, ci discutând natural în contextul de viață. Foarte ușor ajungi când ai copii, cum crești copilul, da? Copilul tău cum te ascultă, da? Ce faci când copilul își bate fratele, sora? Deci aici, peste tot, oriunde discuți cu oamenii, oamenii sunt în nevoie și tu ai un răspuns în modul în care îl trăiești și acolo îl aduci pe Dumnezeu și apoi merge efectiv la a împărtăși Evanghelia. Deci sunt foarte multe lucruri ca să, sau care ne ajută să depășim acest trac sau aceste obstacole obiective sau mai puțin obiective.
În această parte de final a discuției noastre aș dori să mergem în zona caracterului. Care sunt rezultatele unei vieți constante de evangelizare în viața ucenicului?
Cred că este un semn major, este acea bucurie care te însoțește. Așa cum am spus de primii ucenici care au fost extrem de încântați, extaziați de acest lucru. Și este mărturia tuturor ucenicilor lui, credincioșilor, de-a lungul timpului, când ce-au făcut timp, când au împărtășit ocazional uneori, dar au împărtășit intenționat. Deci au avut grijă ca oamenii din jur să audă ceea ce trebuie să audă despre Hristos în interacțiunea cu ei. Deci este un semn al bucuriei, este un semn al satisfacției sau îndeplinirii. Așa cum spune Iisus în contextul, atunci când ucenicii îl întreabă, da, ai mâncat? Ei s-au dus în cetate, era în afara Samariei, Iisus vorbise cu femeia samariteancă și deși era flămând, când se întorc ucenicii, Iisus spune, eu am mâncat mâncarea tatălui meu, să fac voia lui este cea care îmi dă cea mai mare satisfacție. Deci este un lucru extraordinar și cred că dacă mărturia noastră este autentică și serioasă și constantă, vom vedea și roadă. Evanghelizare nu înseamnă numai convertirea omului. Evanghelizare este un proces care începe cu prezență, adică avem o viață trăită frumos în fața oamenilor, depunem o mărturie prin viața noastră în sine, înainte să spunem ceva. Viața noastră care reflectă și este onestă cu Scriptura. Apoi este proclamare sau mărturia cu cuvintele noastre. Da? Apoi uneori ajungem la situația în care omul are nevoie de întrebări și de a-l chema, a-l invita să vină pentru Dumnezeu și apoi să-l integreze în, noi spunem propagare, să-l integreze în trupul lui Hristos, așa cum zice Hristos, învățați-l să păzească tot ce v-am poruncit. Deci evanghelizarea este un proces și numai dacă l-a mutat, deci nu a ajuns să fie convertit, el are îndoieli serioase cu privire la existența lui Dumnezeu, numai că l-am făcut să se îndoiască de argumentele lui, mai Dumnezeu nu există, n-are cum, nu se poate, uite-te la lumea asta care este atât de rea, dacă Dumnezeu a creat-o înseamnă că Dumnezeu este rău. Și, deci să-l ajute să îndoiască puțin de ceea ce afirmă și să permită, măi, da, s-ar putea. Asta este evanghelizarea. Tu ai făcut un pas, altcineva sau tot tu altă dată o să faci un alt pas. Și, deci omul se apropie tot mai mult de Dumnezeu, așa cum a fost și procesul nostru. Asta înseamnă, deci spuneam că sunt rezultate. Sunt rezultate în mentalitatea în care se schimbă omului, se apropie mai mult de Dumnezeu, dar vor fi rezultate și în convertiți, ucenici. Adică oamenii se întorc prin mărturia ta și apoi mai departe în formarea lor ca și ucenici. Deci toate acestea sunt lucruri care se vor vedea atunci când practici lucrul acesta cu consecvență și este parte din viața ta. Și un alt semn este că vei fi căutat. Vei fi căutat atât de cei necredincioși pentru că trăiești autentic și știi că măi, acolo pot găsi, ei știu că pot găsi un răspuns la tine, dar vei fi căutat și de credincioși, măi, vreau și eu. Este contagios acest lucru. Învață-mă sau vreau să vin cu tine, vreau să văd, ajută-mă la întrebările acestea, dă-mi niște cărți, spune-mi, deci devii o sursă de influență și de formare pentru ceilalți.
Adi, am ajuns la finalul acestei discuții, am vorbit astăzi despre drumul acesta al uciniciei, am vorbit despre evanghelizarea ca mod de viață, evanghelizarea ca parte a procesului de învățare a celor care sunt împreună cu Hristos și vor să crească împreună cu Hristos. Cum am putea concluziona această discuție de astăzi?
Evanghelizarea sau Evanghelia, ca să mergem înainte de responsabilitatea noastră, Evanghelia e o veste atât de mare, atât de bună, că nu o poți ține pentru tine, mai ales dacă ai beneficiat de ea. Dumnezeu este atât de generos și Dumnezeu vrea ca această veste bună să nu rămână numai cu tine sau cu mine sau la noi, ci să fie dusă mai departe. Ei, a învăța cum să o duci, să răspunzi la frământările omului, să fii sensibil la el, să îl provoci, să îl ajut să creadă în Dumnezeu și apoi să te ocupi de el sau să îl ajut să crească, este ceea ce numim evanghelizare sau parte din procesul acesta de ucenicie, dar aceasta este parte de evanghelizare, în special în a-l ajuta să creadă și să îl urmeze pe Hristos.
Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Adi, în această zi. Vă mulțumim și vouă celor care ne-ați ascultat și cred că ne-ați ascultat pentru că vă doriți să creșteți și de asemenea ne dorim fiecare dintre noi să investim în alții. Dorim să-i ajutăm pe alții să crească. Am vorbit astăzi despre evangelizare, evangelizarea ca mod de viață. Mă gândeam și eu la o expresie folosită în zilele noastre, breaking news. Noi avem cea mai bună știre. O știre care a rupt cerul, am putea spune. Dumnezeu ne iubește pe noi păcătoși. Dumnezeu este plin de dragoste față de noi. Dacă știm lucrul acesta, dacă am experimentat lucrul acesta, cum spuneai și tu, Adi, este nedrept să nu le spunem și altora. Să învățăm pe alții cum să spună, să-L cunoască pe Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare. Vom continua să vorbim despre ucenicie. Umblarea prin Duhul Sfânt va fi următorul pas în această creștere spirituală. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.